еткен бағымды, аялсыз өткен шағымды, қайтқызбай ақ сезіп ем.